قالي بقى ده اسمه كلام انا كده سلام مش عارف انام.